Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9. Assalomu alaykum. Bugun 6-noyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
O'zbekiston fuqarosi Xabarovskda o'z vatandoshlarini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Xitoy hukumati 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini qisqartirishga va'da berdi. Hindistonda bundan 1 yil avval Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda.
Demak, shu va boshqa xabarlar dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda NATO O'zbekistonni zaharli chiqindilardan tozalamoqchi. Rossiyada o'zbek muhojirlari ayollarni zo'rlashda ayblanmoqda.
Ochiqdan ochiq bu tuhmat, chunki bo'lishi mumkin. Bu zo'rlashlar, bu o'g'irlik qilishlar bo'lishi mumkin, lekin
Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra Tojikistonda 15 yoshgacha bo'lgan tojikistonlik bolalarning 70% dala ishlariga jalb etilgan. Markaziy Osiyoda terrorchilikka qarshi kurash mavzusi Bishkek anjumani diqqat markazida. Olmaotada Xalqaro migratsiya tashkilotining odam savdosiga qarshi 2 kunlik anjumani ish boshladi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda islom va musulmonlar eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston fuqarosi Xabarovskda o'z vatandoshlarini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. RIA Novosti agentligining xabar qilishicha, Xabarovskdagi qurilishi tugallanmagan kottejlardan birida o'zbekistonlik 2 shaxsning jasadi topilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan 22 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Rossiya prokuraturasining Xabarovsk shahar tergov boshqarmasiga ko'ra, dastlabki so'roq jarayonida O'zbekiston fuqarosi o'z aybiga iqror bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-modda 2-bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va O'zbekiston fuqarosiga 20 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Afg'onistonda tinch aholi vakillarining NATO tomonidan o'qqa tutilishi bilan bog'liq mojaro tufayli Germaniya qo'shinlari qo'mondonlaridan biri iste'fo berdi. Germaniya mudofaa vaziri Karl Theodor zu Guttenberg mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bu haqda e'lon qilar ekan, general Wolfgang Schneiderhanning ro'y bergan hodisa haqida mamlakat rahbariyatiga batafsil ma'lumot yetkazib bera olmaganini ma'lum qildi. 4-sentyabr kuni Taliban jangarilari koalitsiya kuchlariga qarashli ikki tsisterna benzinni o'g'irlagandan so'ng Germaniya qo'shinlari qo'mondoni NATO uchuqchilaridan tsisternalarni portlatishni so'ragan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, NATOning bu havo zarbalarida 100dan ziyod kishi, jumladan tinch aholi vakillaridan kamida 30 kishi nobud bo'lgan. Qunduz viloyatida ro'y bergan ushbu voqea Germaniyaning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. O'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, Germaniya fuqarolarining aksari nemis qo'shinlarining Afg'oniston missiyasidagi ishtirokiga qarshi chiqqan. Hindistonda bundan 1 yil avval Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda. 2008-yilning 26-noyabr kuni 10 nafar jangari Hindistonning iqtisodiy markazi hisoblangan Mumbai shahrida temir yo'l vokzali, 2 mehmonxona va yahudiylar markaziga hujum qilgan edi. Jangarilarni bartaraf etish amaliyoti esa 3 kunga cho'zilgan va terror hujumlari oqibatida 160dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi. Ayni paytda Mumbai shahrida terror hujumi qurbonlari xotirasiga bag'ishlab turli tadbirlar, jumladan xavfsizlik kuchlari va harbiy texnika paradi o'tkazildi. Hindiston parlamenti deputatlari o'z navbatida fojia qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqladilar. Ozodlik to'lqinlarida 26-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xitoy yalpi ichki mahsulotning har birligi hisobiga 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2005 yilga nisbatan 40-45% qisqartirishini ma'lum qildi. Zaharli gazlar emissiyasini qisqartirish borasidagi bu kabi aniq rejani Xitoy hukumati ilk bor e'lon qilmoqda. Kelasi oy Kopenhagen shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlangan sammiti bo'lib o'tadi. Xitoy hukumati mamlakat bosh vaziri Wen Jiabao'ning 7-18 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan Kopenhagen sammitida ishtirok etishini ma'lum qildi. Sammitda 65dan ziyod davlat rahbarlarining ishtirok etishi va unda global iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha imzolangan Kyoto bitimi o'rnini bosadigan hujjatning muhokamaga qo'yilishi kutilmoqda. Oq uy ma'muriyati chorshanba kuni mamlakat prezidenti Barak Obamaning BMT homiyligida o'tkazilayotgan Kopenhagen sammitida ishtirok etishini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron yadro dasturi bilan bog'liq muammo yuzasidan Venada 2 kunlik majlis o'tkazmoqda. Bugungi uchrashuvda BMT xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, AQSh va Rossiya hamda Germaniya Iron yadro dasturi yuzasidan ishlab chiqilgan yangi rezolyutsiya loyihasini muhokama qo'ydilar. Atom energiyasi xalqaro agentligining 35 kishilik boshqaruvchilar kengashining Ironni qoralovchi mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Venadagi uchrashuv Muhammad Al-Baradei uchun Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari lavozimidagi so'nggi majlisdir. Ushbu agentlikka qariyb 12 yildan buyon rahbarlik qilgan Al-Baradei 30 noyabr kuni iste'foga chiqadi. Ayni paytda Muhammad Al-Baradeiga ko'ra, Iron yadro dasturi borasida agentlik tomonidan olib borilgan taftish ishlarida rasmiy Tehron hamkorlik qilmagan. Bundan tashqari Al-Baradei Ironning xalqaro agentlik takliflarini inkor etganidan taajjubda ekanini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron yadro dasturi atrofdagi buhronni yumshatish maqsadida bu davlatga o'z uranini xorijda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilgan edi. Biroq Eron tomoni ushbu takliflarni inkor qilib kelmoqda. Falastindagi Hamas harakati vakili jangarilar qo'lida saqlanayotgan Gilad Shalit ismli yahudiy askarni ozod etish borasida Isroil hukumati bilan olib borilayotgan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Hamas vakiliga ko'ra, tomonlar kelishuvga erishish arafasida, biroq Qurbon hayiti munosabati bilan ushbu jarayon biroz kechiktirilishi mumkin. Isroil armiyasi oddiy askari Gilad Shalit 2006-yilning iyun oyida falastinlik jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Yahudiy askarni ozod etish borasida olib borilayotgan muzokaralarga Misr va Germaniya vositachilik qilmoqda. Vengriya janubidagi Pech shahrida noma'lum shaxsning mahalliy universitetda o't ochish oqibatida bir talaba nobud bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Xabarlarga ko'ra, 22 yashar shaxs universitet binosiga bostirib kirgan va talabalarga qarata o'qotar quroldan o't ochgan. Ma'lum bo'lishicha, politsiya o't ochgan shaxsni qo'lga olgan va hozircha voqea sabablari aniq emas. Shuningdek, universitetdagi fojiaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'laligicha internet sahifamizda tanishing, Ozodlik radiosi. NATO O'zbekistonni zaharli chiqindilardan tozalamoqchi. Rossiyada o'zbek muhojirlari ayollarni zo'rlashda ayblanmoqda. Farg'onalik ko'kfoli G'anixon Mamatxonov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. 25 noyabr kuni Farg'onalik taniqli inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Uni tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan edi. Hamkasblari G'anixon Mamatxonovni kasbiy faoliyati bilan qamalganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
25 noyabr kuni Farg'ona viloyat Oximboboyev sudida sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha sud hukmini o'qib, huquq faoliga 5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining o'g'li Jamolxon Mamatxonov ma'lum qildi.
211-da 3 abandi, 1038 3 abandi, 2 yil 65 yil.
G'anixon Mamatxonovning qizi Iqbolxon sud hukmi o'qilgach sud zalida katta to'polon bo'lganini aytadi.
Haqiqat yo'q aka, opa. Umuman haqiqat yo'q batta. Daramoz quruq xizmat qilib qarab qo'yishdi. Qanday yo'q to'palang qildi bizatda. Rostda janjal qildik, to'palanglar qildi. Biz o'zimiz oilaviy qildik. 5 kishi bor edik. 6 yil o'tdi, kelgan. Bitta to'palang qildi, nima qildi o'tdi, yana 1 yilga tushirib 5 yil bordi. Rostda to'palang janjallar bo'ldi debdi.
G'anixon Mamatxonovning rafiqasi Arafatxon opaga ko'ra, eri bozorga kartoshka xarid qilish uchun borib, endilikda 5 yilga qamalib ketdi. Arafatxon Mamatxon va erining uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'lganini aytadi.
Bozorda ishlashgan. O'zining tatishkaga borgan odam edi. Aldab chaqirgan, adresini bilan qarab turgan. Hali nimani ichida, telefonini ichida hali qanaqa nimasi bor ekan. Telefon deydimi, nima deydi? O'shanaqa bor ekan. O'shanda chaqirgan, adresini kelib bosgan, bu pulni sudrab qo'ygan majburlab. Bo'lmasa u nimaga qaytdan u ism bilan darrov kelib ushaydi. O'sha uyushtirilgan u ishda. Hech kim erimni aybi yo'q deyapti. Ko'rinib turibdi. Bir dona ham aybi yo'q. Tildi şundan kürsatçı yaptı, kolunu tekizmeyen. Barmak izi yok. Mecburlap, sudurap tıkan cöylerini keset eder. Üzüp de şaşırttı. Hani o şu cöyleri dese, başka keset eder deyişti. Kim koyuş vermedi onu.
Deydi Arafatxon Mamatxonova. Ayıplı uxlasasiga ko'ra G'anixon Mamatxonov ikki holatda pora talab qilganlikda gumon qilinadi. Birinchi holatda 100 ming so'm, ikkinchi holatda 4,5 million so'mni pora sifatida so'raganlikda ayblandi. Mahkama jarayonini kuzatgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, sudda G'anixon Mamatxonovga so'z berilgan paytda u Tohir Sulaymonov ismli fermerdan 100 ming so'mni olganini tan olgan, lekin bu pulni pora sifatida emas, balki fermer ishini bitkazish xarajatlari uchun olganini aytgan. Abdusalom Ergashev G'anixon Mamatxonovni boshqalar manfaatini o'z manfaatidan ustunroq qo'yadigan fidoi inson deb bilishini aytadi.
G'anixon Mamatxonov uzoq yillardan beri bilaman, o'zini tashxis qilib, birovlarning tashxisidan yonib yuradigan inson edi. Endi bu birovning ko'ziga uni faoliyati yaxshi ko'rinsa, birovga yoqmasligi mumkin, yana birovni g'ashini keltirishi mumkin. Endi men biror tali hukumat idoralari yo boshqasini bir ayblab, bir narsa demoqchi emasman, lekin kimgadir shuni faoliyati yoqmaganligi uning ustidan bir shunaqa menga jabr yetkazuvchi bir chorani ko'rishga majbur qilmaslik kerak. Bizni O'zbekiston ham mana 20 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganiga demokratik yo'lda ketish uchun shunday harakatlarga kengroq yo'l ochish kerak. Fikr uchun, faoliyati uchun odamlar jazo olishi bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman.
Deydi Abdusalom Ergashev. G'anixon Mamatxonov ancha yillardan buyon qarorgohi Germaniyada joylashgan xalqaro inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekistondagi qo'mitasi a'zosi bo'lib, ayni tashkilotning Farg'onadagi vakili sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari G'anixon Mamatxonov huquq faoli sifatidagi faoliyati tufayli qamoqqa olinganini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirgan. G'anixon Mamatxonov joriy yilning 10 oktyabr kuni Farg'ona viloyat huquq tartibot xodimlari tomonidan hibsga olingandi. 16 noyabr kuni Farg'ona viloyat Oxumboboyev tuman sudida G'anixon Mamatxonov ishi bo'yicha mahkama jarayoni boshlangandi. 25 noyabr kuni sudya Nuriddin Qodirov G'anixon Mamatxonovga 5 yillik qamoq jazosi tayinlash to'g'risida hukm e'lon qildi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistonda qamalgan huquq faollari soni yana bittaga ko'paydi. Ayni paytda G'arb tuzilmalari O'zbekiston bilan hamkorlik rishtalarini tiklamoqda. NATOning fan tinchlik va xavfsizlik uchun dasturi O'zbekistonda saqlanayotgan 1100 tonna raketa yonilg'isi uchun ishlatiladigan o'ta zaharli oksidlovchi moddani yo'q qilishga 1 million 200 ming yevro miqdorida mablag' ajratdi. Bu zaharli modda ayni paytda Samarqand viloyatining Oqtosh tumanidagi harbiy qismlardan birida saqlanmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha 18 yildan buyon saqlanayotgan bu zaharli modda mahalliy aholi va atrof muhit uchun jiddiy xavf-xatar solib kelayotgandi. Hamkasbim Sadriddin ana shu mavzuda ekolog olimlar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentda 25 noyabrda o'tkazilgan seminar ana shu mavzuga bag'ishlandi. NATOning fan tinchlik va xavfsizlik uchun programmasi direktori Chris Devispilarning Ozodlik radiosiga aytishicha, sobiq ittifoq davridan buyon qolib kelayotgan Melanch tipidagi raketa yonilg'isi uchun ishlatiladigan o'ta zaharli oksidlovchi moddani zararsizlantirish loyihasi uchun 1 million 200 ming yevro miqdorida pul ajratilgan. O'zbek tomoni esa loyihani ximikatlar bilan ta'minlaydi va lozim bo'lgan infrastrukturani yaratadi.
Okay, the purpose of the project is convert this red fuming acid, which is a threat to the environment and to the population.
Bu loyihadan ko'zlangan maqsad aholi salomatligi va atrof muhitga tahdid solayotgan ushbu moddani zararsizlantirishdir. 1100 tonna o'ta zaharli oksidlovchi modda har biri 100 tonnalik bo'lgan juda eski sisternalarda saqlanmoqda. Bizning vazifamiz kelasi 5 oy davomida ushbu moddalarni atrof muhitga zarar yetkazmaydigan, o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan moddaga aylantirishdan iborat, dedi NATO vakili Kristi Vispeler. Ekolog olim akademik Bekjon Toshmuhammedov aytishicha, NATOning bu tadbirini olqishlash kerak, lekin O'zbekistonning ekologiyasiga va aholi salomatligiga qo'shni davlatlardagi radioaktiv moddalar chiqindilari qabristonlari ko'proq xavf solib turibdi.
На территории Узбекистана были и сейчас есть несколько крупных месторождений урановых руд.
O'zbekiston hududida uran rudalari qazib olinadigan joylar ilgari ham bor edi va hozir ham ulardan samarali foydalanilmoqda. Lekin O'zbekistonga dengiz sathi bo'yicha bizdan yuqorida joylashgan uran qabristonlari ko'proq xavf soladi. Masalan, Qirg'izistondagi moyli suv radioaktiv moddalar qabristonlariga 50 yil bo'ldi. Yomg'ir va sellar tufayli undagi radioaktiv moddalar pastga moyli suv daryosiga oqib tushmoqda va butun Farg'ona vodiysiga xavf solib turibdi, deydi Bekjon Toshmuhammedov. Akademik fikricha, Shimoliy Tojikistonning Taboshar posyolkasidagi uran moddalar qabristonlari ham O'zbekiston uchun juda xavfli.
Эти захоронения представляют опасность, потому что они находятся по уровню над Сырдарьёй.
Bu uran qabristonlari Sirdaryodan tepada bo'lganligi uchun ham xavfli. Radioaktiv moddalarning hozir yer osti suvlariga qo'shilib, asta-sekin pastga, Sirdaryoga qarab siljiyotgani kuzatilmoqda, deydi akademik. Akademik so'zlariga ko'ra, hozir O'zbekistonning Qizilqum cho'lida uran rudasi qazib olinadi va qayta ishlanadi. Lekin u atrof muhitga xavf solmaydi, chunki
это замкнутое место, где минимальный уровень осадков.
Bu shunday bir odamovi joy. Yog'ingarchilik ham juda kam bo'ladi, lekin shuning ham u yerdagi radioaktiv moddalarning atrof muhitga tarqalishi ehtimoli juda kam. Faqat uran rudasini qayta ishlashga sarflangan suvni tashqariga chiqib ketmasligiga yo'l qo'yilmasa bo'ldi, deydi akademik Bekjon Toshmuhammedov. Orol dengizining O'zbekiston qismidagi Vozrojdeniya oroli ham ekologlar nazarida hozirgacha xavfli hududlardan biri bo'lib qolmoqda. Vozrojdeniya oroli sobiq ittifoq davrida biologik qurollar sinaladigan poligon bo'lgan. Bu yerdagi katta laboratoriya majmui 1972 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 1988 yilda bu orolga Rossiyadan Sibir kuydirgisi qo'zg'atuvchilardan bir necha tonnasi keltirib ko'milgandi. Bu poligonni zararsizlantirish maqsadida AQSh davlat departamenti 4 million dollar mablag' ajratgan edi o'shanda. AQShning xalqaro tenderda g'olib chiqqan Raytheon Technical Services kompaniyasi 2002 yil aprel oyidan mazkur loyihani amalga oshirishga kirishdi. Loyihaga O'zbekistonning bir necha manfaatdor vazirlik va idoralari ham jalb etilgan edi. Xabarlarga qaraganda Sibir kuydirgisi qo'zg'atuvchilari joylangan 11 ta konteynerni topgan amerikalik mutaxassislar ularni ochib, ichidagi moddalarni tekshirib ko'rgan. So'ng esa xlor bilan aralashtirib, qaytadan konteynerlarga joylab ko'milgan. Shunday qilib O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida tuzilgan shartnomaning Sibir kuydirgisi joylangan konteynerlarni oroldan olib chiqib ketish to'g'risidagi bandi bajarilmay qolgan. Biologiya fanlari doktori professor Oleg Mitropolskiy 2004 yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida eng asosiysi bu loyihaga juda katta mablag' sarflandi, lekin nazarimda bundan samara bo'lmadi, bo'lishi ham mumkin emas. Men o'z vaqtida bu ko'milmalarning usti Chernobildagi singari betonlab tashlanishi haqida gapirgan edim, chunki Sibir kuydirgisini yo'q qiladigan vosita hozircha yo'q, degan edi professor Oleg Mitropolskiy.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Irkutskda O'zbekiston fuqarolari yosh qizni zo'rladi. O'zbekiston fuqarosi voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlik aybi bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik noqonuniy muhojir 16 yashar shaharlikni zo'rladi. Riyazan oblastida O'zbekistonlik noqonuniy muhojir ayolga tajovuz qildi. Bu so'nggi 10 kun ichida Rossiya axborot vositalarida e'lon qilingan ko'plab maqolalardan ayrimlarining sarlavhalari edi. So'nggi oylarda Rossiya matbuotida bunday maqolalar tez-tez chop etilishining boisi nimada? Hamkasbim Xazanjon bu haqda mutaxassislar va Rossiyada ishlayotgan ayrim muhojir fikrlarini o'rganib ko'rdi.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar mahalliy xotin-qizlarni zo'rlayotgani haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan maqolalar haqiqatga mos kelmasligini va u o'zbeklarga qarshi olib borilayotgan kampaniyaning bir qismi ekanini aytdi.
Ochiqdan ochiq bo'lmaydi, chunki bo'lishi mumkin. Bu zo'rlashlar, bu o'g'irlik qilishlar bo'lishi mumkin. Lekin bunchalik bo'rttirib yozishlar, bu biz bilib turamiz. Bugungi kunda Rossiya hukumati strukturalari, ya'ni ichki ishlar organlari xalqimizga nisbatan qilinayotgan jinoyatlar haqida yozilmaydi. Birinchidan, hozirgi kunda militsiya xodimlari o'sha qilingan jinoyatlarni oxirini topolmasdan majbur immigrantlarga to'ntarish eng oson narsa. Bu asosan shu xalqimizga bosqi o'tkazish, umuman keyinchalik O'zbekiston Yevropaga, umuman o'rta nimaga yuz burmasligi uchun qilinayotgan xatti-harakatlar, boshqa yo'li yo'q. Rossiyani faqat shu bugungi eng qing'ir ishlari bilan agar O'zbekistonni o'ziga yaratish cho'ktirmoqchi bo'lsa yoki hamdo'stlik ustiga qurilmayotgan bo'lsa, albatta Rossiya hozir xuddi shunaqa harakatlar qilishi u faqat bu bir nechta mutaxassislar ham bu haqda yozyapti. Albatta men o'ylayman, asosan buni ketida shu maqsad, asosan siyosiy maqsad, ya'ni shu O'zbekistonni yana qaram qilish, o'zbek xalqini umuman qaram qilib tashlash shu asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Hozir yana bu mana bugungi kunda yana o'zini Rossiya ko'rsatyapti,
deydi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli. Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik mavluda Rossiya huquq tartibot organi xodimlari og'ir jinoyatlarni ochishga qurib yetmay, ularni o'zbek muhojirlari bo'yniga qo'ymoqda degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa. Hozir bari ochilmagan jinoyatlarni ochmasdan shu bizni odamlarni, o'zbeklarni bo'yniga qo'yib yuborishyapti o'zi. O'zbeklar o'zi ishlagan joydan ko'chaga chiqqani qo'rqadi. Dokumenti yo'q ishlashadi, ko'p registratsiyasi yo'q. Bir-biriga gapirishga qo'rqadi-yu, o'zbeklar u boshqalarning narsasiz qilishi mumkin emas hech ham. Bu bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Shu yildan beri Polshada yuribman, birorta bir o'zbekni yo tojikni yo boshqa millatni birorta rus ayoliga napozat qilganini men eshitganim yo'q. Ko'rganim ham yo'q. Mana biz 2000 ta 3000 ta o'zbek tojikni ichida ishlaymiz. Bu holat hech ham bo'lmagan hech qachon. Bu yolg'ondan ochilmagan jinoyatlarni qo'yyapti shunaqa. Kelgan o'zbek, tojik, boshqa millatlarni bo'yniga qo'yishyapti bu yerda. Sababi biz o'zi bizni millatlar kelib pulimizni olib ketyapti, bizga ish yo'q. Ishlamay, o'zlari ishlamaydi bunaqa biz ishlayotgan ishlarda. O'zbeklar tojiklar ishlagan ishda bular ishlamaydi hech qachon. Ishlamagan bo'lsa ham lekin shular oladi bizni pullarimizni olib ketyapti deb turib, bu xalqni yomon ko'ryapti. Televideniyada ham kunora shunaqa gaplar.
Bir necha yildan beri Moskva shahrida haydovchilik qilayotgan Numon o'zbek yigitlari mahalliy ayollarni zo'rlayotgani haqida bir marta ham eshitmaganini aytdi.
Eshitgan emasman, ko'rgan emasman, hozir sizdan eshityapman. Bizni xalq bu yerga shu ishlamoqqa keladi, ishlab ketadi bu yerga. U hech qanday u gaplar bo'lgan emas. Lekin men shu Moskvada yurtman, shu nima qilgan emasman, ko'rgan emasman. U Peter nimalarni bilmayman to'g'risi.
Ayni paytda Moskva viloyati yashayotgan Jonibek militsiya xodimlaridan hayiqib ishga ehtiyotkorlik bilan borib kelayotgan o'zbek yigitlarining rus ayollarini zo'rlashiga ishonmasligini aytdi.
Yo'q, biz yashayotgan joyda bechoralar o'zi yel to'g'ri yo'lda yel yuradi. Qayerdan bunaqa ish qiladi aka?
Inson huquqlari Moskva byurosining ksenofobiya va millatchilik masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi Semyon Charniy so'nggi oylarda Rossiya matbuotida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rus xotin-qizlarini zo'rlayotgani haqidagi maqolalarning tez-tez chop etilayotganini, bunday materiallarni yozayotgan jurnalistlarning saviyasi pastligi bilan izohladi.
Я думаю, что заголовки-то эти были и раньше. Просто сейчас вот вы на это обратили внимание. Не более того. Речь не идет о том, что идет какая-то кампания против узбеков, еще что-то. Нет, абсолютно.
Menimcha avval ham bunday sarlavhalar bo'lgan, ammo siz bunga hozir e'tibor bergansiz. Buni o'zbeklarga qarshi olib borilayotgan kampaniya deb talqin qilish kerak emas. Hozirgacha bunday sarlavhalar bo'lgan va unga hech kim ahamiyat bermagan. Bizning ham bu masala bilan shug'ullanishga imkonimiz bo'lmagan. Bunday sarlavhalar siyqasi chiqqan mavzu xolos. Bu jinoiy voqea haqidagi maqola, deydi Inson huquqlari Moskva byurosi mutaxassisi. Ayni paytda Semyon Charniy Rossiyada murakkab jinoyatlarni fosh etishning uddasidan chiqa olmagan ayrim huquq tartibot organi xodimlari jinoyatlarni muhojirlar bo'yniga qo'yish hollari borligini inkor qilmadi. Milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar va ksenofobiya muammolari bilan shug'ullanuvchi Moskvadagi Sova axborot tahlili markazi rahbari Galina Kajevnikova fikricha, Rossiya axborot vositalarida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rossiyalik xotin-qizlarni zo'rlayotgani haqidagi maqolalarning tez-tez chop etilayotgani ortida boshqa sabablar borligini aytdi.
Первое – это реальность самих преступлений. Ну, в общем, сложно как бы отрицать то, что там, если большое количество мужчин, например, на стройке, да, долгое время находится без женщин.
Birinchidan, bunday jinoyatlar real sodir etilayotganidir. Buni rad etish qiyin. Juda ko'p erkak ayolsiz uzoq vaqt qurilishda ishlasa, zo'ravonlik holatlariga sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda men hech bir kutilmagan narsani ko'rmayapman. Bu voqealarning ikkinchi jihati shundan iboratki, buni ommaviy axborot vositalarining muhojirlarga qarshi yo'naltirilgan kampaniyasi deb atash mumkin. Bu kampaniya 1 yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda va amalda to'xtamayapti. Bu kampaniya bevosita iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq. Rossiya iqtisodiy bo'hronga duch kelganda maishiy nuqtai nazardan uni muhojirlar zimmasiga ag'darishga urinmoqda. Hozirgi vaziyatda muhojir O'zbekistondanmi yoki boshqa respublikadan uning ahamiyati yo'q. Ammo muhojirlarning aksarini markaziy osiyoliklar tashkil etadi. Bu xalq diqqatini hal qilinmagan iqtisodiy muammolardan ksenofobiyaga burish uchun qilinayotgan targ'ibot ma'rakasi, deydi Moskvadagi Sova axborot tahliliy markazi rahbari Galina Kajevnikova.
Qashqadaryo o'lkalarida odamlar ishsizlik bois odam savdosi domiga ilinayotgan ayni paytda Olmaotada xalqaro migratsiya tashkiloti odam savdosiga qarshi 2 kunlik forumni boshladi. Forum chog'ida O'zbekistonda Qozog'istonda yiliga 50 mingga yaqin odam mehnat va jinsiy qullikka duchor qilinishi aytildi. Asoratga tushib qolayotganlar katta qismi esa forum tashkilotchilariga ko'ra o'zbekistonliklardir. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
25 noyabr kuni Olmaotada xalqaro migratsiya tashkilotining 2 kunlik forumi o'z ishini boshladi. Forumda Markaziy Osiyo davlatlaridan tashrif buyurgan 50 dan ziyod nodavlat tashkilotlarining vakillari mintaqadagi odam savdosi bilan bog'liq muammoni muhokama qildilar. Forumda so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda odam savdosi tobora avj olib borayotgani qayd etildi. Xalqaro migratsiya tashkilotining Olmaota vakolatxonasi vakillariga ko'ra, so'nggi 2-3 yil ichida tashkilot asoratga duchor bo'lgan 5 mingdan ziyod kishiga yordam bergan. Ammo odam savdosi qurbonlarga aylanayotgan ko'plab kishilarga hozirda keng ko'lamda yordam ko'rsatishning imkoni bo'lmayapti.
Сегодня в Центральноазиатском регионе это есть проблема очень тяжёлого учёта въезжающих и выезжающих мигрантов.
Bugungi kunda Markaziy Osiyodagi asosiy muammo mintaqa davlatlarga kelayotgan va ketayotgan muhojirlar hisobini olish bo'lib hisoblanadi. Bunga mintaqa davlatlarda chegaralarning shaffofligi va viza tartibining yo'qligi sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka Xalqaro migratsiya tashkilotining Qozog'istondagi koordinatori Bermet Moldibayeva. Unga ko'ra, hozirda Markaziy Osiyoda jinsiy qullikka duchor bo'layotgan kishilar ham ko'p bo'lib, ular odam savdosi qurbonlarining 10%-ini tashkil qiladi.
Эти цифры показывают практически во всех странах одинаково. Оценочные данные о масштабах торговли людьми предполагают.
Bu raqam mintaqaning deyarli barcha davlatlarida bir xil. Agar mintaqada odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar soni 500,000 tashkil etayotgan bo'lsa, ularning 9,5% jinsiy qullikka tushib qolayotganlardir. Bu yerda gap 40,000 odam taqdiri haqida ketyapti, deydi Bermet Moldibayeva. Xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, hozir Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng ko'p odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar o'zbekistonliklardir.
К сожалению, сегодня, если посмотреть на Центральноазиатский регион в целом, это Узбекистан.
Bunga O'zbekistonda boshqa davlatlarga nisbatan odam ko'pligi, Farg'ona vodiysida odamlarning zich yashashi sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu bois eng ko'p odam savdosi qurbonlari O'zbekistonda qayd etilgan, deydi Bermet Moldibayeva. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakillari keltirgan norasmiy statistikaga ko'ra, har yili Qozog'istonda 50 mingga yaqin kishi odam savdosi qurboniga aylanadi. Ular orasida o'zbekistonliklardan tashqari Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ham bor.
Это те, которые не знают законов и приезжают в Казахстан.
Bular qonunni bilmay Qozog'istonga kelayotganlardir. Ular migratsiya masalasini hal qilishda politsiya va boshqa davlat organlaridagi byurokratiyaga duch kelmoqdalar. Ular o'z muammolarini hal qila olmayaptilar, chunki bularning hammasi uchun muayyan hujjatlar kerak. Biz hozir Qozog'istondagi iqtisodiy ahvol Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridagiga qaraganda yaxshiroqligi va bu yerga pul ishlash uchun ko'plab mehnat muhojirlari kelayotganini bilamiz. Shunday ekan, odamlarni eksploatatsiya qilish bilan bog'liq holatlarning oldini olish uchun migratsiya masalalarini hozirning o'zida hal qilish lozim. Qozog'iston hukumatı yildan yilga chigallashib borayotgan vaziyatni yetarlicha baholay olmayapti, deydi Qozog'istondagi bo'hronlarga qarshi kurash markazlari uyushmasi rahbari Zulfiya Baysaqova. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Atom energiya xalqaro agentligining 35 kishilik boshqaruvchilar kengashi va BMT xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi Buyuk Britaniya, AQSh, Fransiya, Xitoy va Rossiya hamda Germaniya rasmiylari Vena shahrida Eron yadroviy dasturini muhokama qilmoqdalar. Ayni muhokama tafsilotlari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligining Venada ish boshlagan 2 kunlik yig'inida o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eron harakatlarini qoralash va bu davlatning agentlik takliflarining inkor qilishi kabi masalalar muhokama etiladi. Atom energiyasi xalqaro agentligining 35 kishilik boshqaruvchilar kengashi muhokamasida shuningdek boshqa mavzular, jumladan Shimoliy Koreya yadroviy dasturi, Suriya muammosi va yadroviy yonilg'i banki tuzishga oid Rossiya taklifi ham o'rin olgan. Biroq Eron masalasining Vena yig'ini diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Bir necha oy muqaddam Eron tomoni Qum shahri yaqinida ikkinchi yadroviy inshoot barpo qilinayotganini xalqaro hamjamiyatga oshkor qildi. Yaqinda esa Tehron o'z uranini xorijda qayta yonilg'iga aylantirish borasida atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan takliflarni inkor qildi. AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya Tehronning yashirin tarzda yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotgani borasida tashvish bildirib kelmoqdalar. Tehron esa bu iddaolarni inkor qilib, mamlakatning yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini aytmoqda. Chorshanba kuni Venada jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniya tashqi ishlar vaziri G'arb davlatlari Eronning atom energiyasi xalqaro agentligi takliflarini qabul qilishini istayotgani va bu masalada ularning toqati toq bo'layotganini ta'kidladi.
Wir sind zum Gespräch und zu einer Lösung im Dialog bereit.
Biz Eron bilan muloqot boshlashga va muzokaralar yo'li bilan ushbu masalaga yechim topishga tayyormiz. Biroq toqatimiz cheksiz emasligini ham Eron tomoni anglashi lozim. Biz bu masalani diplomatik yo'llar bilan hal qilmoqchimiz. Biroq biz yadroviy qurolga ega Eronni qabul qilmaymiz, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni qayta yonilg'iga aylantirish uchun Rossiyaga yuboradi. Qayta ishlangan uran Rossiyadan Fransiyaga yuboriladi va bu yerda yonilg'i stirijillariga joylashtirilib, Eronga qaytarib beriladi. Biroq Eron bu takliflardan inkor qilib, kam to'yintirilgan uranni Rossiya va Fransiyaga yuborish o'rniga to'yintirilgan uranni xorijdan sotib olishni afzal ko'rishini ta'kidlamoqda. 26 noyabr kuni esa Vena yig'inida chiqish qilgan atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Albaradega ko'ra, Eron yadroviy dasturi borasida agentlik tomonidan olib borilgan taftish ishlarida rasmiy Tehron hamkorlik qilmagan. Bundan tashqari Albarade Eronning xalqaro agentlik takliflarini inkor etganidan taajjubda ekanini bildirdi. Venadagi uchrashuv Muhammad Albarade uchun atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari lavozimidagi so'nggi majlisdir. Ushbu agentlikka qariyb 12 yildan buyon rahbarlik qilgan Albarade 30 noyabr kuni iste'foga chiqadi.
Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosiga Farg'onadan simqoqqan va o'zini Muhammad Abdullo deb tanitgan tinglovchi chet davlatlarda muhojirlikda yashayotgan yaqinlarini Qurbon hayiti bilan tabriklashini va hayit arafasidagi tilagi ularning tezroq oilasi bag'riga qaytish ekanini aytadi.
O'zim Muhammad Abdullo bo'laman. Farg'ona vodiysidan. Mana bizim bor hozir 3 kishi
Avustralya'da muhacirlikte yurtta. Şunu bana tabiklemek için onlar işledi bunu. İsimleri Erkin Can. Bizlerce en yana dostlarım bu arada Moskva'da işleşi yaptılarca. Anlamalarca salam yollamak için. Şey, azazan şu, kim Kore'de dostlarım bu arada yani hepsi beni Muhammed Abdullah Farg'onadan desangiz o'zib Farg'ona vodiysida man o'zimni shahrimni aytmadim hali bilishadi o'zlari.
Qanday bo'lyapti endi Arafa mana nima qilyapsizlar hozir?
Hozir mana bozorlari qirilib xudo qolsa mana qarindoshlarga borib niyatlamiz, tayyorlanyapti hozir. Hamma ham hozir shu bozorda hamma yo'q bayram kayfiyatda hammasi yaxshi, hech yomon yo'q.
Tojikistonning So'g'd viloyatidan ekanini aytgan Muhsinjon aka bu yil Qurbon hayiti kunlari chegaralar yopilgani bois O'zbekistondagi yaqinlarini ziyorat eta olmayotgani haqida kuyinib gapiradi.
Tojikistondan Suv viloyatidan zvonit qilyapmiz, qo'ng'iroq qilyapmiz. O'tmoqchijon, ulug' ayyom bilan hammangizni ozodlik radiosida ishlaydiganlarni tabrik, keyin muxlislarni hammasini, keyin shu O'zbekistonda yashaydigan o'rtoqlarimiz bor, qarindoshlarimiz bor. Shularni ulug' ayyom bilan tabriklaymiz. Endi shu chegarada sal nima bo'lib qoldi, bora olmayapmiz. Shu arzizodimizni kimga aytishni bilmasdan shu xafa bo'lmasinlar, o'shalar bora olmayapmiz O'zbekistonga.
Nimaga qanaqa muammo?
Muammo shu chegarani to'sib qo'ygandan bir oymi qo'yib o'tdi biz ham Rossiyada edik. Endi eshitib qolsak bittasini otisi o'lgan, bittasi onisi o'lgan. Fatiyaga, Janubiyga borolmadik. Endi shuni chegaralar to'sib qo'ygandan har yili borib kelardik shu ayyomlarda, arafalarda borib tabriklab, nima qilib, pote-pote qilib kelardik. Endi bu yil tong to'sib tashlabdi deng, ular kelolmayapti, biz borolmayapmiz. Namangan oblastiga qarashdi, biz chegaradan Ashdan, Ashda ayonni suv viloyati Ashdan. Shu deng, o'tganlar o'sha yerda qolib ketibdi, bir oy, ikki oydan beri qizlarini o'sha yerga uzatgan Qo'qonga, ular ko'rishga borib o'sha yerda qolib ketibdi. Endi o'tolmayapti, ular bu yerga kelolmayapti, shu kimga arzodimizni aytaylik deng. Qarindoshchilik, urug'chilik o'sha yerda qolib ketgan.
Nimaga chegaradan avval o'tgansizlar-u hozir o'tkazishmayapti?
Tamom, ikki oydan beri to'sib tashlaganda edi, bilmadik edi, biz ham o'tganimiz sal yaxshi edi, borib bir kun, ikki kun mehmonchilik borardik, ular kelardi. Bu yil tamom to'sib tashlabdi, endi qaysi kuni shu ayollar boramiz deb borsa, qaytirib yuboribdi. Qachon ochiladi desa, endi kim biladi, otaxon biladilar. Qachon ruxsat bersalar o'tkazamiz deb shundoq debdi bitta lekinami shuni qitam o'yindan chiqib biz rahbariyatga o'zimizni Tojikistondan chiqsak ular aytdiki biz bemalol qayerga borsalaringiz ruxsat qil ikki tomonlama O'zbekiston hukumati qo'yavermayapti dedi. Endi otaxon o'sha prezident Karimov bo'lsalar kerak dedi. Endi ularga aytadigan shu yetmishlarni ochgan bo'lsalar ham kerak ularga ham insof bersin shu yer qatori hamma qatori shu qarib qoldilar u kishi ham endi shu nimani mayli svet hamma narsani uzib tashlasalar shu bordi keldi uzilmasin endi biz hammamiz bir odam bir xalq edik bordi keldi qilardik biz ham shu sovet vaqti bemalol borib ular bizniki kelardi va shu bir ikki yildan beri ketardi ular bemalol biz ham borardik sal bizniki problema edi lekin borardik endi shu insof bersayu o'shalarga ham shu aqal qarindoshlik ming yillik nimani uzilmasinlar aqal mayli hamma narsani uzib bo'ldilar shu urug'chilikni aymoqchilikni endi uzilmasinlar deb shuni iltimos qilardik shu otaxondan.
Moskvada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz ham Qurbon hayitini oilasidan yiroqda nishonlamoqda.
A men shu ozodlik radiosi muxlisimanda. Moskvadaman.
Nima ish qilasiz?
Men shu Moskvada shu nimada ishlaymiz-a bunaqa qish teramiz. Hayit kuni tilaklarimiz shu avvalo tinch bo'lsin O'zbekistonimiz, ota-onamiz, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizda yashaydigan butun musulmonlar hammasi tinch bo'lsin. O'zbeklar tinchlarga omad, xudodan intijo qilamiz, O'zbekistonimiz yaxshi bo'lsin deymiz. Tilaklar shu endi bilmadim, qachon bu yashab ketadi, qachon endi biz endi boramiz bir ishga ishlab oyliklarimiz ko'tarilsa, oylarni shaqa boqsak biz ham musofirga yurguncha shunaqa gaplar.
Farg'onadan simg'oqqan yana bir tinglovchi o'zi yashayotgan tumanda odamlar gaz takchiligidan aziyat chekayotgani, Qurbon hayiti kunlari qishlog'ida ro'yxatdan o'tmagan masjidlar yopib qo'yilgani, bayram namozini ado etish uchun bu yil olis qo'shni qishloqdagi masjidlarga borishga to'g'ri kelayotganini gapiradi.
Men Farg'ona viloyati Taqa tumanidanman.
2009 yilda O'zbekiston prokuraturasi va Farg'ona yildan e'lon qilindi. Lekin qishloqda bu o'zgarish yo'q hozir. Men ko'lidan boshlandim, men yo'q, ko'lidan boshlandim. Gaz tugat mana hozir kunlarda bo'lmay yo'q gaz yozi ham bo'lgan yo'q gazda bizga hech bo'lmasa mana shu yerda biz sürekli geldi yok ederiz. Hiç olmazsa. Geçen başarına ahlatı içtim. Namanganda Çatal tumanında 12 ta mahalla geldi. Gaz kuyu tadilib gaz berilibdi. Bizim mahallaga topilgani 10 yil bo'ldi. Lekin bir gazdan xursand bo'lib o'tirganimiz yo'q. Yaxshiyamki bu ota-bobomdan qolgan bu hali Qoraqumg'on bilan sandal borgan. Sandal bilasiz sandalda. O'sha Qoraqumg'onda choyni qaynatib o'sha cho'qqina sandalga borib o'tiribmiz-da hozir mana bu kech kunlari. Gaz yo'q. Bundan tashqari mana yerda hayit namozi o'qiladi ekan.
Ha.
Hayit namozi o'qiladi. Mana Andijonda ham oxirgi hali voqeadan keyin hamma iqtisodiy masalalar tekshirib qo'yilgan.
Nima qilingan?
Bechirlab qo'yilganda, bechirlab qo'yilgan, bekitib qo'yilgan.
Aha.
Bekitib qo'yilgan. Mana hozir 15 chaqirimdan naqa borib, hali dokumentlarni nima, lekin bor masjid nomida qo'yish kerak, hayit namozini.
Nimaga yopilgan?
Boshasi bo'lgan. Andijonda oxirgi voqea uchun. Andijonda voqea bo'ldi-yu, mana qishda mi, bahorda mi, kuzda. Portlash bo'ldi-yu.
Aha.
Nima kerak chaqirib qo'ygan? 7-chi kun chorlar xabar olmaydi 15 kun bizlar ham. Hali masjidni tekshirib qo'ygan bu masjid qishda masjidlarni.
Sizning qishloqdagimi?
Bitta biz bor ham o'sha dokument yo'q mashina bormi bu boshqa mahallalardan hamma yerda bittachada qo'ygan dokument yo'q mahallalarda lekin dokument bo'lmasa ham oldin o'qib yurgan oldin ilgari
ya'ni ro'yxatdan o'tmagan masjidlar
ro'yxatdan o'tmagan hali ertaga hozir odamlar sarson bo'ladi odam kimdir boradi namozga kimdir bormaydida lekin masjidlar ochib bersa shu bo'lsa mashinalar kunlari
navbatdagi tinglovchimiz Baxtiyor aka Navoiy shahridan
man ismim Baxtiyor Navoiy shahridan telefon qilyapman mana shu man 5 yildan buyon tashqi qarzda kasallik bilan qiynalamanda mana shu bugungi kunda o'qituvchi bo'lib ishlayman asli o'zim lekin oyliklarimiz 100% plastikka o'tib ketgan lekin hozir anaa kasallik bo'yicha vrachlarga misol uchun maslahat olmoqchi bo'lsak ular 5 minutiga 8000 so'm belgilangan narxda olamiz deydi shuncha biz ham misol uchun plastikni aytsak ular plastikni qabul qilmaydi natijada bizani 80-80dan bo'lib kasalliklarimiz surunkali kasallikka aylanib ketyapti chunki pulimiz yo'q ku to'g'rimi pulimiz bo'lganiga qara chiqamiz hattoki o'sha shaharga borib kelishga hattoki 100% plastik o'tgandan keyin pul topolmaymiz tembo bizani oyliklarimiz akkanatda 170-180 ko'pi 200 so'm bora bo'lamizda u bilan bola chaqa boqish kerakmi yoki tirikchilik qilish kerakmi misol uchun kiyim bosh degandek eng asosiysi mana shu salomatligimiz uchun judayam mana shu tibbiy xizmat pulligi va hamda mana shu bizani oyligimiz istoyib ketganligi bizlarga nihoyat darajada qiyin vaziyat bo'lib kelyapti biza lekin mana shu ko'pqani umid bilan yashayapmiz o'zbekistonda o'zgarish bo'larmikan deb mana kundan kunga juda yomonlashib ketyaptida endi to'g'ri prezidentimiz ham misol uchun siyosat olib boryapti lekin mana buyoqqa kelib ehtimol o'shalar ijrosi bo'lmayaptida plastikka misol uchun shu belgilangan bitta ikkita magazinda terminalda 100% terminal yo'qda 80% yo'qda 20% bu terminalda chunki baribir ham iqtisodiy ijtimoiy jihatdan ham tibbiy jihatdan chunki foydalanolmayapmiz salomatligimiz talab darajasi emasku davolanmasak oyligimiz plastikka plastikni do'xtirlar olmaydi aptekalar ham deyarli olmaydi ikkita uchtasi bitta ikkitasi misol uchun kerakli dori misol uchun borattigida bo'lsangiz u plastik qabul qilmayman deydi lekin chiqib siyosat ko'ryaptida shuning uchun man nihoyat darajada xafa bo'lyapmanda chunki umid qilib yashayapmiz qani yaxshi bo'larmikan deb
angren shahridan sim qoqqan tinglovchimiz erkin mikrofon eshittirishning avvalgi sonida ayolni haftasiga urib turish musulmonlikka to'g'ri keladi deb bildirilgan fikrga e'tiroz bildiradi
men toshkent viloyati angren shahridanman allo eshityapsizmi
eshityapman gapiravering
kecha biz eshitishlaringda sarovoz chegaradagi kishi amakimi keyin farg'onalik bahodjon akani ayollar munosabati bilan zo'ravonlik deganda o'sha sarovozlik ismlari esimdan chiqdi islomda aytilgan har hafta urib turish kerak degan gaplarga munosabat bildirmoqchiman
marhamat
eshityapsizmi man o'zim nafaqadorman lekin bizdor emasman pensiyadaman nevara bolalarim bor nevaralarim bor men o'sha sarg'oshlik ismlari esimdan chiqdi umuman u kishini fikriga qo'shilmayman u kishi aytdiki islomda yozilgan har hafta ayol kishini o'ltirish kerak deb yo'q shu munosabat bildirmoqchi edim agar o'sha amaki eshitsalar yo ukam bo'lsa mandan kichkina bo'lsa eshitsalar agar o'zlarini ham qizlari bo'lsa turmushga chiqqan bo'lsa farzandli bo'lsa har kuni har hafta qizlarini kuyovlari sababsiz urib yig'latib tan jarohati yetkazib yoki boshqa qilsa qanday bo'lar ekan shuni bir agar eshitishlaringda iloji bo'lsa yana shu mavzuga qaytsalaring
mayli
aytsalaring men qo'shilmayman bu narsaga umuman xotin qizlarni urish umuman keragi yo'q agar ular yomonlik qilaman desa urush bilan qaytarib bo'lmaydi faqat yaxshilik bilan yaxshi so'z bilan tarbiya holati bilan tarbiya bilan qaytarish mumkin shuni aytmoqchi edim man sizlarga
Rahmat katta. Xo'p.
Sog' bo'ling.
Erkin mikrofon eshitirishda qatnashish istagini bildirgan 81 yashar o'zbekistonlik momo meni ham ozodlikka aytadigan gaplarim bor deb qoldi.
Men sizlarni gaplaringizni juda yaxshi ko'raman-da. Ko'p quloq solaman, eshitaman. Men sizlarga juda ham ishonaman. Sizlar juda ana shu demokratik yaxshi to'g'ri so'zlarni aytganlaringiz uchun men juda ham sizlardan xursandman. Men shu meni salomimni ana shu sizlarga siz bilan birga ishlayotganlarga yetkazib qo'ying. Men shu tinchlik uchun meni balalarim, nevoralarim tinch, sog'-salomat yashasin deyman. Meni sizlarga katta rahmat. Meni salomimni yetkazinglar aytgan gapimni.
Xo'p bo'ladi.
Muhammad Solih juda yaxshi ko'raman shu kishiga meni salomimni yetkazing.
Xo'p bo'ladi.
Mayli, to ko'rishguncha xayr, mayli.
Xo'p.
Rahmat sizlarga, sog' bo'lingizlar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Avvalambor o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, barcha musulmonlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Barchangizga omonlik, xayr va barakotlar tilaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida esa shu kunlarda butun musulmon dunyosi diqqat bilan kuzatayotgan haj ziyorati haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu yilgi haj ziyorati Saudiya Arabistoni haj vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avvalgi yillardan biroz kamroq ishtirokchi, 1.5 million xorijlik ziyoratchi va taxminan 500,000 ortiqroq mahalliy ziyoratchilardan o'tmoqda. Xorijdan keluvchilar soni kamaygani avvalo iqtisodiy inqiroz va bu yil katta vahimalarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi pandemiyasi bilan bog'lanmoqda. Mahalliy ziyoratchilarning ozaygani esa naq haj ziyorati boshlangan kuni Saudiya Arabistonida yoqqan kuchli yomg'ir bois tug'ilgan noqulayliklar bilan bog'landi. So'nggi xabarlarga ko'ra, kuchli yomg'ir bois Jidda shahrida 70 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Bu esa cho'chqa grippi tufayli Saudiya Arabistoniga qaratilgan xavotirli nigohlar tashvishini yanada oshirdi. Shu bois bugungi dasturni tayyorlash asnosida eng avvalo muqaddas ziyorat safarida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar oldik va bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni surishtirdik. Noyabr kuni Saudiya Arabistonida kuchli yomg'ir yog'di. Mamlakatning ba'zi hududlari, masalan, Jidda shahrida kuchli jala quydi. Bu yurtning zamini toshloq bo'lgani bois, haj ziyoratida yurgan yurtdoshlarimizdan birining so'zlariga ko'ra, bir necha soat quygan jala suvi ko'chalarda anhor bo'lib oqqan. Xalqaro axborot vositalari 26-noyabr kuni kechki payt kuchli yog'ingarchilik oqibatida qurbon bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani haqida xabar berdi. Ana shu tashvishli xabar ortidan biz birinchi bo'lib ziyoratda yurgan yurtdoshlarimiz bilan bog'landik. Biz qo'ng'iroq qilganimiz o'zbekistonlik hojilar Arafat tog'iga yetib borgan va ziyoratning shu tog'da o'tadigan qismga kirish Arafasda turgan ekan. Darvoqa, Arafat tog'ida turish hajning asosiy rukunlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda gap borar ekan, ulamolar haj Arafadur degan hadisni tilga oladilar. Xullas, biz bog'langan kezda yomg'ir tingan, hamyurt ziyoratchilar esa ko'zlangan manzilga yetib kelgan ekan.
Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Odam yaxshi, sabada mazza bo'lyapti.
Endi cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotirlar ko'paygan edi. Ahvol qanaqa?
Cho'chqa grippi yo'q, xudo xolasi.
Ehtiyot choralarini ko'ryapsizlarmi deyman?
Xudo ko'ryapti ehtiyot choralarini.
Endi nima qilasizlar? Bugun shu Arafatda bo'lasizlar-a?
Ha, bugun Arafatda bo'lamiz, Shomda ketamiz.
Shomda biroz soat o'tirib, Muzdalifaga ketamiz.
Ha, yaxshi. Siz boshqa kishi shekillisiz-a?
Ha, yonlardan.
O'zbekistonda qanday bunaqangi sharoit yaratib beradigan hali yo'q shekilli. O'zbekistonga shunaqangi katta sharoitlar yaratib beribsiz. Qiynalmasdan bozorlar qilyapsiz.
Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xayrlaringiz muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz
qabul bo'lsin. Rahmat o'zlariga,
Ana nasibda shaqa.
Aytganingiz kelsin. Cho'chqa grippi degan xavotirlarcha ko'p edi, hozir qanaqa?
Yo'q, bizda endi biz boshqalarni bilmadik-a, hali O'zbekistondan hech kimga gripp hali nima qilgan yo'q hozir. Oddiy gripp ham hali ishlab nima qilingan yo'q. Yaxshi. Zapas maskalar bilan maskada yurib, biz hamma yo'qlar yaxshi. Har bitta gruppada doktor bor.
Yana bir bor bayramingizlar bilan qabul
qilinglar. Butun O'zbekiston sizlarga salom aytyapti mana.
Salomat bo'lsin.
Xo'p, rahmat.
Rahmat sizga.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Xo'p, rahmat sizga, tinch bo'ling. Rahmat.
Mana tinglaganingizdek, havoning biroz salqinligini aytmaganda O'zbekistonlik hojilar ziyoratni mushkulliklarsiz imkon qadar to'kis ado etmoqdalar. Ziyoratning birinchi kunida yoqqan qattiq yomg'irdan bizning ziyoratchilarga zahmat yetmagan. O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhi yetakchilaridan biri Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov ham buni ta'kidladi va shuningdek ko'pchilikni tashvishlantirib turgan cho'chqa grippidan ham vatandosh ziyoratchilarga aziyat yetmaganini aytdi. Zero 25-noyabr ziyorat amallarini ado etish boshlangan ilk kunda Haj vazirligi cho'chqa grippi bois 4 kishi olamdan o'tganini ma'lum qilgan edi. Ergashali Rustamov ziyoratning ikkinchi kunda bog'langanimizda o'zbekistonlik ziyoratchilar orasida bu kasallikka hozircha hech kim chalinmaganini aytib, ko'ngillarini xotirjam qildi.
Haqiqatan ham cho'chqa grippi bizni nafaqat bitga kelganimizdan keyin, balkim kelganimizgacha ham bir oz tashvishda edik. Uning uchun lekin juda katta ishlar qilingan. Shuni hajga jo'naganimizgacha, hozirgacha alhamdulillah shukr qilishimiz kerak. O'zbekiston hojilaridan birortasi cho'chqa grippi yoki og'ir bir gripplarga chalingani yo'q.
Juda yaxshi. Rahmat Ergashali aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ziyoratingiz qabul bo'lsin, mushkullar bo'lmasin.
Rahmat. Biz ham butun O'zbekiston xalqini shunday bir ulug' ayyom Arafa kuni bilan, Arafatda turishligimiz bilan, yestada bo'ladigan Hayit bayrami bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod qilamiz. Sog'omon bo'linglar.
Toshkent imom xatibi muavini Ergashali Rustamov o'zbekistonlik yurtdoshlar va dunyo musulmonlarini Qurbon hayiti bilan muborakbod qildi. Biz esa u kishi bilan bog'lanib, haj ziyoratining keyingi kunlari haqida ham axborot olish va siz tinglovchiga taqdim qilib borishga harakat qilamiz. Bu yilgi haj ziyorati mavsumi va shu mavsumga to'g'ri kelgan bu yilgi sel yog'in ob-havo bois berilgan qurbonlar haqida Saudiya Arabistoni haj vazirligidan ham ma'lumot oldik. Vazirlikning Arafat tog'ida ziyoratchilar bilan birga bo'lgan mutasaddilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir necha soat quyib yoqqan jala bois 26-noyabr tongiga qadar nobud bo'lganlar asosan Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aniqlangan.
What we got from the newspaper 48 dead inside their cars.
Biz ham mamlakat gazetalaridan olgan xabarlarga ko'ra, 26-noyabr tongiga qadar 48 odam nobud bo'lgan va nobud bo'lganlarning ko'pchiligi avtomobil ichida bo'lgan. Kuchli jala ko'chalarni suvga to'ldirdi. Haydovchilarimiz bunday ob-havoga ko'nikmagan. Shuning uchun ko'chalarda darrov betartiblik yuzaga keldi. Ham suv, ham tartibsizlik bois avtohalokatlar ko'p bo'ldi aftidan, deydi Haj vazirligi mutasaddilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra, Saudiya Arabistonida ayni mavsumdagi bu qadar qattiq yomg'ir bundan 4 yil muqaddam kuzatilgan, ammo bunchalik ko'p qurbon berilmagan. Ayni paytda kuchli yomg'ir 26-noyabr kuni kechga yaqin va keyingi 2 kun davomida ham bo'lishi kutilmoqda.
We are expecting, I am in Arafat right now, and we are expecting a rain maybe.
Men hozir Arafatdaman va biz kechki 6:00 yana kuchli yomg'ir kutyapmiz. Shu bois tegishli davlat tashkilotlari va harbiylar barcha ehtiyot choralari uchun hozirlab qo'yildi. Men ham kecha tuni bilan mijja qoqmay idorada bo'ldim. Biz uchun juda mas'uliyatli payt bo'lgani bois kelgan hojilarni beshikast kutib olib kuzatib qo'yishga astoydil harakat qilyapmiz, deydi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, bu rasmiy bilan suhbat kunning birinchi yarmida bo'ldi va kunning ikkinchi yarmiga kelib kuchli yomg'irdan nobud bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani, yana o'nlab odam bedarak yo'qolgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. Aholiga hujum bo'lgan Jidda, Madina, Makka kabi shaharlarda favqulodda xizmat vakillari va harbiylar oyoqqa turg'izildi. Biz esa Haj vazirligi mutasaddisidan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyat, shu kasallikdan nobud bo'lgan 4 hoji haqida ham ma'lumot berishni so'radik. Zero ba'zi mutaxassislar nam havo cho'chqa grippi virusi tarqalish xavfini oshirish haqida so'zlamoqdalar. Haj vazirligi xodimi so'zlariga ko'ra, vafot etgan hojilarga kasallik ziyorat chog'ida yuqmagan.
Just because they carry the disease before they arrive to Saudi Arabia.
Ular bu kasallikni Saudiya Arabistoniga kelishdan avval yuqtirgani aniqlandi va ularning atrofidagi ziyoratchilarni ehtiyot qilish choralari ko'rildi. Hozircha boshqa qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Vaziyat to'liq nazorat ostida. Vazirlik va davlatning mas'ul idoralari barchasi tik oyoqda turib xizmat qilmoqda, deydi Haj vazirligi mutasaddisi.
Hozircha bu yilgi haj ziyorati mavsum bilan bog'liq aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat. 26 noyabr kuni Arafat tog'ida bo'lgan ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik ziyoratchilar kun botgach Muzdalifaga boradilar. 27 noyabr kuni ertalab esa Minoga qaytib, u yerdan keyin jamoratga otlanadilar va u yerda shaytonga tosh otish marosimini o'taydilar. Keyin esa qurbonlik so'yiladi, soch oldiriladi. Keyin esa tavofi ifoda, ya'ni Baytullohni tavof qilish amali bajariladi. Bu ham haj ziyoratining asosiy rukunlaridan biridir. Yetuk ulamolar bu rukun bajarilmasa ham ziyoratchining haji haj bo'lmaydi deyishadi. So'ngra ziyoratchilar 2 kun Mino tog'ida bo'ladilar. Bu o'zbekistonlik ziyoratchilar 29 noyabr kuni haj ibodatini bitirib mehmonxonaga, 2 dekabr kuni esa haj ziyoratini bitirib O'zbekistonga qaytadilar. Ularning barchasiga omonlik va ziyorati qabul bo'lishini tilaymiz. O'zbekistonlik va boshqa musulmon tinglovchilarimizni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Haj ziyorati nasib qilib Makka-yu Mukarrama, Madina-yu Munavvaraga qadam yetgan ziyoratchilarning ahvoli, kayfiyati ziyoratidan xabar oldik. Garchi qutlug' bayram kunlarida tilga olish biroz noqulay bo'lsa-da, dasturimizning endigi qismida ularni kuzatib qolgan va shunday ziyoratni niyat qilgan u niyatiga yeta olmayotgan o'zbekistonliklarning ahvolini ham birov tilga olmasak bo'lmas. Zero yillar davomida hajga borishni orzu qilgan va bu orzusiga yetish imkoni bo'la turib yeta olmayotgan minglab o'zbekistonliklar bor. Bizga ma'lumki, O'zbekistondan hajga yuborilgan ziyoratchilarning rasmiy soni bu yilgi ziyoratchilarni qo'shib hisoblaganda 65 ming nafarga yetdi. Ya'ni har yili 5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natiladi. Haj vazirligi tomonidan belgilangan har 1000 kishiga bir kishilik kvotaga ko'ra, hozir aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo nega 28 ming emas, faqat 5 ming kishi ziyoratga jo'natilayotganiga O'zbekistondagi rasmiy diniy tashkilotlar hanuzgacha aniq javob bergani yo'q. Ammo ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili rasmiylar aytgani kabi 5 ming emas, balki 5200-5300 kishi ziyoratga boradi. Misol uchun, bu yil Saudiyada O'zbekistonlik hojilar joylashgan mehmonxona ma'muriyatidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra 5200 kishi ziyoratga kelgan. O'zbekistonda esa ziyoratga orzumandlar bisyor. Biroz muqaddam mana shunday orzumandlardan biri Ozodlikka bergan intervyusida ziyoratchilarni tanlash uchun o'tkaziladigan uzundan uzoq chig'ir haqida hikoya qilgan edi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetga uchraydi. Mahalla komitet unga sparka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin sparkani olib siz hokimiyatga borasiz. Hokimiyatda o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatida o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni sparkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5 ta 10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorijiy shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009 da boradi, undan keyingi 2010 da, undan keyingisi 2011 da navbatga yoziladi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'qdi. Masalan, Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlarida ham hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakat qilsangiz, ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasiz-da. O'sha yilda o'zida borib kelasiz-da, u qolib ketmaydi. Ammo boshqa yo'l bilan chiqib kelgan desangiz, masalan, Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelgan desangiz, uni ham nima deydi, qarshilik qilishadi-da. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor.
Shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizning hajga kimlar boryapti degan savolga bergan javoblarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'play olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yoryapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti. Bu kasbidan qat'iy nazar.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji desinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi borayotgan odamlar ham bor. Lekin orada man bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman, hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman dedi, o'sha yerga dedi, men tanish bilish orttirib o'rganman dedi. O'sha yerdan dedi, haligiday video kamera va shunga o'xshagan elektrotexnika narsalarni olib kelaman dedi. Dedi, hajni qilib bo'lganman dedi. Asosan dedi, savdogarlik bilan shug'ullanaman dedi.
Ya'ni menda imkoniyat bo'lganda men ham borardim. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q. O'zbek yoshlari hajga borish istagini oshkora ichidan qo'rqishadi. Masalan, dindorlikka aloqadorlik, vahobiylikka aloqadorlik yoki bo'lmasa, akromiylar guruhi faollaridan biri degan ayblovlar qo'yilishi mumkin. Buncha o'zbek yoshlari Qirg'iziston hududi orqali chiqib ketishadi. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Aksariyat bo'lib yashayotgan o'zbek yoshlari Qirg'iziston orqali hujjatlarni to'g'rilab hajga borib kelishadi.
Hozir menimcha unga ham pul berib, kimdir yaxshigina pul berib, o'sha xos safariga ilashishi mumkin ekanda hozir.
Demak, O'zbekistonda haj ziyoratiga borayotganlar safi juda rang-barang. Astoydil haj ziyoratini niyat qilgan va peshona teri evaziga halol pul yiqqanlar, bola-chaqasi topgan pul tufayli borish imkoniga erishganlar va bular bilan bir safda hukumatga moyil bo'lganlar, obro' talablar, savdogarlar. Zero hajni orzu qilganlar faqat kattalar emas. Boshqacha aytilsa, bugunga kelib hajga bola-chaqasining tashvishidan qutulgan keksalargina boradi. Yoshlarga nima bor degan qarashlar xato ekani, bu amal qodir bo'lgan hammaga farz ekanini tushunganlar o'zbekistonlik yoshlar orasida ham ko'paygan. Ammo bu yoshlarga haj ziyoratiga borish uchun imkon cheklangan va rasmiylar buning sabablari haqida ham shu vaqtgacha izoh bergani yo'q. Haj ziyorati bobida ochiq qolayotgan shu kabi yana bir talay savollarimizga javob olishga urinishda davom etamiz va shu niyat bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Yana bir bor barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Barchangizga tinchlik, omonlik va xayr baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.